en ningún caso procede, o entendemos que se vaya a falar da imposición de que poida ganar un dos extremos na negociación, non? Un dos extremos é a derogación, o monolingüismo ou a inmersión lingüística non pode impoñerse despois de dos resultados electorais da maioría absoluta do Partido Popular na Xunta, non pode impoñerse a unha maioría social. Non vamos a falalo, pero como dixemos en ese momento, nos equivocaríamos se empezáramos a poñer xa líneas vermellas na negociación. Eu creo que hoxe é o día de poñer as propostas encima da mesa de todas as formacións políticas. Vamos a falar, vamos a negociar.